Ostaje li svijet mladima? Je li došlo vrijeme da mladi preuzmu? Da li su studenti pokretači društva i šta ih pokreće da mijenjaju svijet? Kako mladi gledaju na probleme u društvu? Studentski aktivizam nije novost, star je koliko i univerziteti. Mladi u društvu preuzimaju ulogu kritičara, traže, zahtijevaju promjene. Iznova, demonstracije mladih ljudi kroz istoriju dovodili su do ključnih društvenih promjena. A studentski aktivizam svoju ekspanziju doživio je u 20. vijeku tokom borbi za ljudska i građanska prava, protiv apartheida i ratova. Praški studenti su, na primjer, kao otpor bespravlju i nacističkom teroru 1939. na protestima ubijeni, njih nekoliko, a više od 1200 čeških studenata nacisti su poslali u koncentracioni logor. Poznata je i 1968. godina, koju nazivaju posljednja svjetska eksplozija utopijske energije. Studentske organizacije u Americi i Zapadnoj Europi počele su zahtijevati novo, liberalnije, uređeno u socijalnom smislu društvo, te su se otvoreno bunile protiv segregacije i diskriminacije. Ovi protesti su bili preteča borbe za pluralizam mišljenja. I eto, da ne idem predaleku prošlost, sad je 21. vijek, 2025. aktualni moment, u Srbiji studenti svakodnevno protestuju, već 2 mjeseca, blokirali su više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola.
Država nije jedan čovjek, država smo svi mi. Država je zakon, država je pravda.
Studenti u blokadi zahtijevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu nakon pada betonske nadstrešnice koja je usmrtila 15 osoba, dok je 2 teško povrijeđeno. Da idemo korak po korak, prvo da kažem da slušate podcast Glasom mladih, moje ime je Aida Đugum i danas pričamo o studentskom aktivizmu. U Sarajevu je sa mnom u studiju Ismar Ajkunić, omladinski aktivista, član upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH, student odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burč univerzitetu. Dobro da bi došao.
Hvala, bolje te našao.
A putem telefona razgovaramo sa Nikolinom Klajić, studentkinjom master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer mir, sigurnost, razvoj, ona je i volonterka u CRTI, Centru za istraživanje transparentnosti i odgovornost i aktivistkinja. Pozdrav Nikolina.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Iz Crne Gore je Jakša Roganović, student međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Pozdravite vi Jakša.
Dobar dan.
Da krenemo od Nikoline, dugogodišnje aktivistice, djevojke koja je učesnica nekoliko protesta koji su se u Srbiji održavali, i to zbog zaštite okoliša, borbe protiv korupcije, nasilja, i trenutno je učesnica protesta. Šta je tvoj osnovni poriv? Šta te pokreće?
Voljela bih samo da iskoristim priliku pre nego što odgovorim na vaše pitanja, da kažem da nisam delegirana od strane studentskog plenuma na mom fakultetu da ovdje govorim, i svi stavovi koje ovdje iznesem su prosto moja lična viđenja kao građanke i kao studentkinje. Ovo govorim iz razloga jer su se dešavale i dešavaju se i dalje zapravo pokušaj zloupotrebe studenata u svrhu ovog režima kako bi se blokade i protesti obustavili.
Da, razumijem, i ja ti se zahvaljujem što si napomenula.
Pa, moji lični razlozi su onako uglavnom ti razlozi koji teraju na neku pobunu konstantnu, s obzirom na to da je društvo u kome živimo izgubilo brojne vrijednosti, da su počele da se plasiraju neke stvari koje nisu na korist većine, odnosno u korist opšteg i običnog naroda, već je se pojavila ta neka klika koja eto zloupotrebljava svakodnevne slobode, demokratiju, vladavinu prava. I da, mislim da od kako studiram u Beogradu, to je već od 2019. to je cijela osnovne studije i sada master studije, konstantno su tu neki protesti, pokušaj pobune da bismo prosto vratili malo dostojanstva u ovo naše društvo i državu.
Znači, tinjajuće nezadovoljstvo je.
Tako je, da.
Dugogodišnje.
Skoro više decenijsko. Nismo svi rođeni nakon 2000-te, ili 2000-te, dakle nismo proživjeli 90-te, ali su te 90-te nekako ostale tu da postoje i nama su i dalje na vlasti brojni ljudi koji su i tada 90-ih stvarali razdor i delili naše narode.
Kako vidite značaj, moć svog angažmana, pa evo od Ismara da krenem?
Ja, na primjer, na početku nisam ušao u aktivizam zbog aktivizma, zbog pobune. Ja sam ušao zbog lične koristi. U mene se probudio pravednički gnjev Štrebera iz osnovne škole. Ona osoba kao uvijek traži pravdu, koja želi da svi imaju ista prava i slično. I mislim da to svaka osoba ima u sebi, da to samo trebamo da potaknemo na neki način. A evo, možda ćemo i kroz narodna pitanja više otkriti na koji način to da potaknemo.
Da. Jakša, kako vidiš značaj svog i moć svog angažmana?
Ja nisam to radio radi lične koristi ili recimo nezadovoljstva ili pravde, nego sam u početku to radio iz dvije stavke, sumnje i kako se zove radozdavosti. Ja sam također mislio da treba da se promijeni način djelovanja u našem regionu. Ja mislim da je tada bio važan trenutak kada se shvatio značaj aktivizma. Ja mislim da za Crnu Goru je aktivizam jedna od najvažnijih stavki koje mora da sprovede u sljedećih nekoliko godina.
Koliko su mladi u Crnoj Gori svjesni toga?
Ja mislim da postoji veliki osjećaj nepravde kod svih njih. Oni su svi željni da na neki način promijene državu ili kako se zove da daju svoje ideje kako bi oni doprinijeli društvu. Ali postoje velike barijere, odnosno kak podsvjesne barijere koje ih sprečavaju da iznesu svoje mišljenje. Bilo to kulturna barijera ili barijera nesigurnosti kako će njihovo mišljenje da izgleda ili da li će ih iko poslušati. To je zašto je aktivizam i NVO-vi su veliki značaj za bilo koju državu. Zato što NVO daje veliki i efektivno centar gdje mogu mladi da izraze svoje mišljenja i gdje ta mišljenja mogu da se amplificiraju, a da ne nestane jednostavno.
Nikolina, da li osjećaš efekte svog angažmana, svog aktivizma?
Pa i da i ne. Nekako to dođe kao neka borba sa vetrenjačama u 90% slučajeva, ali onda pojedinac može da uradi malo, da napravi korak dva, ali dok nema podršku zajednice, dok ne postoji razvijena kolektivna svijest, zapravo sad ona floskula živimo u društvu, mislim da sve što radimo nema poenta ako to radimo sami i niko nikad ništa nije uspio sam da uredi i promeni, tako da jedini efekt može da se ide na tom kolektivnom nivou i kada se to prenese onda se vidi zapravo. Ja vidim tu da sam doprinela, ali samo jel te kao deo društva. I to je ono što eto sada ovim studentskim blokadama i u posljednje dva mjeseca se vidi u Srbiji, da smo konačno vratili to da nismo sami i da možemo zajedno zapravo mnogo toga da uradimo i promijenimo.
Da. Ismare, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Koliko su mladi svjesni problema u društvu?
Bosna i Hercegovina specifična zemlja, naravno. Sad ja ne znam da li ja živim u tom nekom u tom oblaku gdje su mladi oko mene i tekako svjesni svi problema i želi da utiču na njih, mada mislim da nije tako. I kao što je izgleda se kroz cijeli ovaj podcast referirati na prethodne već govore, kao što je kolega Jakša već rekao, smatram da svi u sebi imaju taj osjećaj nepravde. Ali isto tako mislim da možda ne znam izraz na pravi način. Ali isto tako moramo pohvaliti pozitivne prakse koje se već dešavaju. Evo, na primjer, trenutno sada u Tuzlanskom kantonu, a studenti i studentice su ustali, žele da se pobune, gdje u grupi, ja mislim, imaju preko 10.000 članova, odnosno studenata, studentkinja, gdje su se pobunili protiv visokih cijena mjesečnih karata. I problem Bosne i Hercegovine je decentralizirana vlast. Mi nismo u stanju kao Srbija, Crna Gora, Makedonija i svi u regionu da znamo tačno kome se uvijek obraćamo na isti način. Naprimjer, moje kolege i kolekcije iz Bihaća ne mogu, odnosno nemaju osjećaj da protestuje za mene studenta u kantonu Sarajevo ili građanina Tuzlanskog kantona. To je jednostavno smatram da je problem u toj centraliziranoj vlasti, da se mi možemo pobuniti tek kada nešto dođe na federalni ili državni nivo, što je jako teško i kad pričamo o svim našim i kantonima i cijelom državnom uređenju. Ali mislim da su mladi itekako spremni trenutno na promjene, da sve što se dešava u svijetu, a pogotovo ovdje u regionu sa kolegama i kolegicama iz Republike Srbije, da su itekako motivirani i da napokon osjete značaj tog aktivizma, da ako odu na protest, da to neće biti samo da on tamo stoji sa transparentom, nego da će se zapravo desiti neka promjena, da će neko sa druge strane osjetiti odgovornost od tog protesta i od pobune i dizanja glasa mladih.
Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate kao aktivisti? Ovo je pitanje za sve. Pa evo, možeš ti Ismare nastaviti, pa onda Nikolina Jakša.
Kao aktivist, kao što je već kolegica Nikolina rekla, borba sa vjetrenjačama, to nam je itekako jasno. Ali isto tako, evo možda iz neke lične strane, nedostatak platforme za iskazivanje. Ok, imamo tu nevladne organizacije i to je sve super, međutim, nevladne organizacije kako zavise od finansiranja, naročito donatorskog finansiranja, i neka ta borba za prava postane sekundarna. Sekundarna misija, primarna je da se održi, da ta organizacija preživi. Također neformalne grupe isto je problem, i finansiranje i slično, i kapaciteta, i mislim da upravo to, ljudski kapaciteti i financijski, ljudski kapaciteti u smislu vremenski, pogotovo jer sto većinom studentni studentkinje ili srednjoškolci, srednjoškolke, gdje smo cijeli dan u školi, kad da se pobunim. Mislim, vjerujem da bi se tu prioriteti poredali itekako, vjerujem kako bi se na tome moglo više raditi.
Nikolina, Jakša?
Da, prioriteti, ali ti prioriteti nekako meni, makar deluje, su usklađuju na osnovu toga u kakvom se okruženju nalazimo. Ako smo u okruženju koje potiskuje slobodnu misao, onda je definitivno mnogo teže postaviti kao prioritet neku pobunu i borbu za pravičnost i za dostojanstvo. Ali ono što je definitivno sada makar razbijen i nadam se da će se taj talas proširiti, a to je taj strah koga stvarno više nema. A strah je ono što je pratilo, makar kad govorim o sebi, ceo moj aktivizam, odnosno svaki protest na koji sam izašla, svaka inicijativa koju sam potpisala ili pokrenula, uvijek je postojala velika doza straha i prosto strah od toga da će, naravno, se desiti neki napad, ali da neću biti razumena, što bi rekla naša predsjednica skupštine, nisam dobro razumena, da neće ljudi razumeti zašto se borimo, jer su prosto postali učaureni, žive u tom nekom oblaku, malom svom svetu, i dugo vremena nisu vodili računa o tome da postoje drugi kojima je mnogo gore i da naši prioriteti da nisu uvijek usklađeni, ali postoje stvari koje su veće od nas, za koje se definitivno uvijek treba boriti i koje treba naglašavati, a to su prosto sve ove stvari koje smo spomenuli, odnosno vrijednosti koje smo spomenuli, i radoznalost da, kao što je rekao Jakša, da vidimo kako se to zapravo svet oko nas razvija i šta se to odvija, koji su to procesi koji se dešavaju oko nas. Tako da svijest o tome da nismo sami i da postoje drugi pored nas koji su mogu da budu sa nama.
Jakša?
Ja bih se složiti sa koleginom Cizevom da se tako zvana ušuškanost je za mene najveći problem. Kada govorim, recimo, u kontekstu organizacije, kako se organizuje sam po sebi, to jeste status quo je najveći neprijatelj svakog oblika promjene. Jer svaki put kad želimo da promijenimo nešto oko nas, bilo odluke ili zakone, status quo će uvijek biti tu da ga spriječi. Sad ne znam kako to tačno da kažem.
Izvini, da se malo pokrenete, treba neki poticaj, a ako je ovdje u Bosni mi kažemo šuti, samo nek ne puca, negdje šuti, nemoj talasati, tako, to su te osnovne izjave.
Da, čuti može biti gore.
Jest, čuti može biti gore, jest.
Da.
E pa po tome sam i mislio, kako se zove, jer prirodno je kod svih ljudi kada žele nešto da promijene da će se morati sukobiti, morat će biti u konfliktu sa većinom, bilo da li se slažu ili ne slažu. Zato što ljudi imaju tendenciju da se, kako se zove, da se dođe do naslaganja mišljenja, tako da se zove da se smiri, da postane staloženo. To što rade aktivisti, to što rade nevladine organizacije i protesti, to je to što protresu sve građane. Ponekad, u nekim slučajima čak i bukvalno ih protresu.
Zanima me, imate li neke anegdote, nešto što vam se dogodilo kad je riječ o izazovima sa kojima se suočavate kao aktivisti? Nešto što bi mogli onako dočarati ili težinu ili zanimljivost ili šta već? Možete li se sjetiti?
Imam ja jednu kratku anegdotu. Kada sam bio u Makedoniji, ja mislim da je to bilo 2022. u okviru jednoj Rajku radionice, gdje smo se sastali sa svi članovi Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, šest njih, smo se sastali u Struge u Makedoniji radi jedne bezbjednostne radionice gdje su se prikazao značaj Rajka kao institucionalnog mehanizma za promovisanje saradnje i povezivanja na području Zapadnog Balkana. I u jednoj noći je došlo do, kako se zove, došlo jednog sukoba. Bilo je
bukvalno fizičko. Došlo
do fizičkog sukoba između, mislim, grupe ljudi različitih etnicitete, ne bih sad navodim baš.
Zbog?
To se desilo kada su pustili jednu vrstu muzike, bilo je tada na engleskom, a u jednom trenutku jednom od članova, mislim, jedan prijatelj moj tad, je pustio muziku svoje nacionalnosti. I odjednom sve radionice koje smo radili taj dan su se odjednom raspale u tom trenutku kad je došlo do sukoba između dvoje članova druge nacionalnosti. Ja mislim da to tada za mene bila jedna mala poruka da organizacija, kako se zove status quo i promjene jesu važne, ali što je najvažnije jeste psihološki i sociološki uticaj svih vrsta promjena koje želimo uvoditi. To jeste kako će narod reagovati na to što mi radimo, pozitivno ili negativno, i da li će ti uticaji koje mi prikazujemo ostati u njima ili da li će se raspasti nakon nekog vremena.
Evo, ja bih se baš nadovezala ako mogu, zato što me sad kolega podsjetio. Doživjela sam sličnu situaciju, opet je bilo u pitanju muzika, dakle stvar koja je deo kulture, koja treba da ujedinjuje. U septembru, da, prošle godine sam učestvovala na Akademiji jezika i kulture koju organizuje Dijalog Akademija OEBS-a. Sad, ukratko, Dijalog Akademija jeste projekat OEBS misije na Kosovu i OEBS-a u Srbiji, gdje se spajaju mlade žene, studentkinje, aktivistkinje, s ciljem da se promoviše dijalog i problemi za kojima se naša društva suočavaju. Ta akademija je trajala nekih 7 dana i jedne večere smo imali karaoke večer, gdje su svako pevao, jel te? Albanci su nama zadali da otpevamo neke pesme na albanskom i njima neke naše pesme na srpskom. I u jednom momentu se malo albanska grupa više zanela i počeli su da pevaju neku pesmu o Ademu Jašariju, koja sad može da bude veoma, jel te, senzitivna, odnosno to jeste senzitivno za drugu grupaciju. Ono što smo mi uradili u tom trenutku je upravo suprotno od ovoga što se desilo, na primjer, u Makedoniji. Mi smo zaustavili sve i seli smo da pričamo o tome zašto takva pesma u tom trenutku nije bila prosto podobna. Jer znamo da u svakom od naših društva postoje baš takve pesme, ali nekad možda nismo svesni kako one mogu da utiču na drugu etničku grupu.
Da.
Tako da smo mi razgovorom zapravo došli do toga da probudimo malu svest o tome zašto neke pesme, iako su one samo pesme, treba da ostanu upravo samo u tome da su to pesme i da treba da služe kao most, a ne kao zid. Tako da, eto, to je sad me baš podsjetilo na tu situaciju. Bilo je veoma emotivno u tom trenutku jer je to tabu tema. Odnosi Srba i Albanaca na Kosovu su jako komplikovani.
Da.
I baš zbog toga što smo imali takvu neprijatnu situaciju, bilo je još neprijatnije razgovarati o svemu tome, ali na kraju osjećaj je bio potpuno pozitivan. Dakle, iz jedne jako negativne, iz minusa smo otišli u veliki plus, što je, onako tada sam isto rekla, kao mali korak za čovečanstvo, ali veoma veliki za dve grupe naroda.
Znači, pokazali ste zrelost. Iako ste mladi, pokazali ste zrelost. Hvala vam na ovim pričama. Ismare?
Evo ja nekako možda ne bih anegdot što se tiče mladih, nego naših vlasti. Da se vratim malo u svoju srednju školu. Tada je bila u toku jedna inicijativa koju smo htjeli da proširimo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno ostao nam je jedan dio. I ono, čisto napisali dopis, mi kao srednjoškolke izlazimo i želimo s vama sastanak, ništa pretjerano. I ne dobijamo odgovor jednom, dva put, tri put, četiri puta, pet puta. Međutim, promijenimo ime u potpisu dole. Odmah sljedeći put dolazi poziv za sastanak. I odmah su svi spremni na rad. Mislim, bilo je zaista...
A ime je bilo vezano za neku političku organizaciju ili?
Pa nije... etničku skupinu možda.
Aha, moguće.
Mislim, evo, malo mi je žao što smo sve naše anegdote prenijeli na etničke skupine, međutim, zaista je bilo takvih anegdota, borbe sa vjetrenjačama, sa svakakvim ljudima.
Takvim društvima živimo.
Tako je, mislim, to je sasvim realno.
Koje imaju prednosti mladi aktivisti u odnosu na ono što se bore? Znači nešto što im daje snagu, što ih čini u prednosti u odnosu na ono što se bore i što žele da promijene?
Teško pitanje.
Pa dobro, je li pravda, je li to ono što znači istina, ljubivost, je li ono što cilj, ne znam, mislim, možda nešto od toga. Evo, može Nikolina.
Pa upravo to što smo mladi, što je život pred nama i što razumemo da je sve na kraju dana pitanje izbora. Najlakša stvar je spakovati kofere i otići u beli svet, ali je bitno zapravo shvatiti u kakvom društvu želimo da živimo i ono što je danas posebno važno jeste to što su ove nove generacije neopterećene teretom 90-ih, u smislu da, to sad govorim iz ličnog iskustva, da jako sam rođena nakon rata, moja generacija, ljudi rođeni godinu dve nakon mene, svi smo mi osjetili tu traumu rata nekako posredno. Ljudi koji su rođeni nakon 2005 ili kada je već malo napravljena neka distanca, nemaju to. U smislu, jesu rasli i slušali razne narative. Tako da mislim da ono što je najveća prednost nas mladih jeste to da smo nekako odlučili da više ne budemo opterećeni tim ratnim narativima i mržnjom koja je dugo, dugo sejana među nama.
Vas dvojica, Ismare, Jakša, koji će prvi?
Evo, ako bi ja mogao. Pa evo, iz moje lične strane i strane svi moji prijatelja, osjećaj satisfakcije. Mi smo jednom, kako to da kažemo, danas ne uvrijedim, jako jedna egoistična generacija. Volimo da smo u pravu i volimo da budemo najglasniji, da se naš glas čuje.
Jakša?
Ja mislim bez sumnje da su povezivanje i lično mišljenje jedno od dva najvažnije moći koje mladi mogu da imaju danas, odnosno naše generacije. Kao što je kolega nisam spomenuo, poslije 2005. sljedeće generacije imale više neutralnija mišljenja i bilo su slobodnija, više slobodna od narativa koje su postavile različite individue ili grupe koje su htjeli da prošire svoje utjece.
Sad me zanima, s obzirom da u prošlosti smo imali situacije da nisu svi studentski protesti, pokreti izazvali one baš željene promjene za koje su tražili, zbog kojih su se borili i zbog čega su nastali. Da li vi mislite na osnovu svega onoga i što ste proživjeli, ono što ste naučili i što ste čuli, da li su studenti pokretači društva? Je li to istina da je, mislim, znamo da svijet ostaje na mladima, ali mogu li oni nekako aktivizmom, mogu li, moraju, to je jedan od načina, čini mi se jedini, da pomjeraju stvari onako kako misle da treba.
Evo, možda...
Je li vam teško ovo pitanje previše?
Pa jeste, ali nekako iz mog ličnog razmišljanja, studenti nisu prvi pokretači promjena. Mislim, evo, upravo ste spomenuli predstav koji se desili u Pragu 17. 11. i 1968. sa Amerikom i Zapadnom Evropom, nekako imam osjećaj da su studenti i studentice bili zadnja nada ili ne znam kako bi se izrazio, posljednji
otpor.
Da, posljednji front koji se bori protiv svega i koji će na kraju zaista napraviti jednu veliku promjenu. Tako da ne možda rekao da su nužno prvi pokretači, ali na kraju da studenti i studentice koji su brojni, koji imaju jako veliku moć i glas, zaista na kraju napravi promjena.
Nikolina ili Jakša, ko želi?
Pa, ako malo treba razmišljati pre nego odgovoriti na ovo, jer da, slažem se da studenti ne bi trebalo da budu glavni pokretači promjena, jer studenti zapravo samo žele da studiraju i već je studiranje kao takvo dovoljno teško i to je izbor koji svako pravi, jer visoko obrazovanje nije obavezno. I samim tim neko odlučuje da žrtvuje svoje godine, vreme, živce da bi završio neki fakultet, dobio diplomu, stekao neko znanje. Tako da nisu glavni pokretač promjena, ali u onom trenutku kada se studenti pobune, onda vidimo da je stvarno došlo do minus do 12, zato što, i evo sada je ovo to pokazalo, i dalje želimo da verujemo da ta fakultetska diploma zapravo nešto vredi, da neće ostati da skuplja prašinu na zidu ili polici, već će biti iskorišćeno onako kako je zamišljeno, a to je u ličnu korist, ali i u korist cijelog društva i sistema države.
Da.
Ne, studenti su katalizatori promjena, ako mogu reći, a ne pokretači. Oni mogu najčešće biti zadnji, jer to najčešće je znak i da je stvarno dosta, ali najčešće njihove frustracije, njihove želje su te koje motivišu i te koje pokreću kako se nešto to je već krenulo, za razliku nešto što se spontano desi u što se stvori.
Je li vrijeme da mladi preuzmu ulogu glavnu?
Evo opet.
može.
Prije svega izvinim što ovoliko pričam, što se ovoliko opustio, super mi je u studiju. Pa zato.
Ajde, drago mi je.
Na početku si rekla, na mladima svijet ostaje, sutra je za mlade. Evo ovo bi jedan baš moj prijatelj volio što ovo spomnijem, ali ta floskula je po meni već zastarila. Šta je sa danas? Zašto mladi nisu danas? Zašto nemamo veći procenat mladih u našim parlamentima, izuzev Crne Gore koja ima najviši procenat mladih u svom parlamentu? I te kako je vrijeme? Vrijeme je da mladi budu ohrabljeni, da se angažuju na svim poljima, pored političkog, u svim oblastima i u svim sferama, i da mladi ne budu podcijenjeni, nego, ok, možda ne smatraš da je ta neka mlada osoba najkompetentnija za to što ti tražiš, ali sjedni s njom, sjednite s mladima, saslušajte ih.
Nikolina?
Ja bih rekla da mladost ima više veze sa duhom nego sa godinama.
Tako je, svjedočim.
I da, mladi definitivno donose novu perspektivu. Svaka društvena grupacija donosi drugačiju perspektivu za stoj i u dijalog. I to je ono što nam treba. Dakle, razgovor, kako oni vide svijet, kako mi vidimo i sadašnjost. I šta treba da bude bolje u budućnosti, odnosno na ono što sada proživljavamo.
Jakša?
Biću direktan. Ja mislim da stvarno jeste vrijeme za promjene i da mladi preuzmu tu ideje i da oni budu konačno pokretači promjene. I da budem još direktniji, kroz čitavu istoriju vidjeli smo greške, vidjeli smo uspjeh i vidjeli smo trudove oni koji nijesu mladi, kako njima djelo, gdje su uspjeli i gdje nijesu. Ja mislim da i ako su oni mogli u tome da griješe i ako su oni mogli da uspiju, ja mislim da je konačno vrijeme za nas mlade da i mi pokušamo bilo da pogriješimo ili ne. I ako bih mogao da dam neku malu poruku slušalcima, jeste da svaki vaš trud ima značaj, bez obzira koliko mali. Sve što vi uradite, bilo pozitivno ili negativno, odrazit će se dalje. Tako da, čak i ako mislite da niste radili nešto posebno, to će se odraziti dalje, možda sad ili možda godinu dana kasnije. I da je to će uvijek biti važno, bilo za vas ili za ostale.
I nakon ovako pametnih riječi ovih mladih ljudi, ja nemam šta dodati. O studentskom aktivizmu u podcastu Glasom mladih govorili su Nikolina Klajić, Jakša Roganović i Ismar Ajkunić. Da vas podsjetim, ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.
Ovdje je reč o greške struke, a ne bio u koži ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije hteo niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza struka i nauka posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvanu laži reč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljaju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Misle li da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glasom mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđeoski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko meseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to samo dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan i da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine i da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti i isto opet ću ponoviti, znači ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor, stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ. Ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas i prosto mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovde u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovde u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle i mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako, ali sigurno unište. Pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i srednjih škola, to su bili moji profesori, moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000, mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i okej da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije, i to mora da se promeni. Ne bih preterano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, na žalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negde možete da čujete da se neki, sad, nazovi obrazovani ljudi, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na, recimo, doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada s svim ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, redko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvek su to neki rekla, kazala, ovo ono, neko dolazi predsednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji. Ne znam, meni je kao Brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neću biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnoge malverzacije i tako to, i jako je obeshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže, kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatno jako neprijatno osjećaj. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera, i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela da uđe u stranku, i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valjda sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću pominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, ceo život mi se vrti oko tih nekih sklapanja, malverzacija i takve stvari, muha mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi, mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude, da čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo ono, njihovi direktori moraju vamo i tako, stvarno je poražavajući, stvarno mi je muha, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja, i stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija, svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ono, ovo nije sad osnovna škola gde kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sad da ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smišljaš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković, i nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno, onako, kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost. I arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda ono, kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom, samo će da ga bace. Ako hoćemo promene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće, ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono, socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno, to možemo samo da... Možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove, što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto u našim ljudima i otvorili im oči o tome koliko zapravo mediji prenose, sad ću da kažem, stvarno smeće i đubre. Evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protivzakonito, znači kulturno-obrazovnog programa nema, plasiraju se neka lica koja nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svim imamo na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, to su ljudi koji sklapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju celu zemlju, znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene i u državi što tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesor. Znači, profesor je, bar meni, kako su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati. Znači, kad bi profesor imali plate iznad proseka, nešto pričamo, 150.000, odmah bi ih svi drugačije gledali. Odmah bi rekli, čovjek je profesor. A sada je, kaže, na radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. To je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama ali kad god čujem tu neku priču, je moj profesor bio dobar ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti, ne znam, moja razredna recimo fenomenalna profesor, ona je žena programer i došla je da radi zašto je pregorila, nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to, inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to, tako da to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu koja dođe, običajno su to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, da moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i osnovim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog i opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno.
Ja misliš da je obrazovanje onda to koje na neki način ispašta?
Sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači odnosno.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video i ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako ono starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže i sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo, gdje se donose neke bitne odluke, kada vi vidite profesora koji je član Akademije nauka i umjetnosti, koji je svjetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanje i prezentacije po svetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvog čovjeka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve.
Podrška studentima stigla je i od Vojina Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvijek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnosti, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvarati oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da budem, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
To se tiče same tehničke struke i ovoga čemu se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cijenjena i to je pravi pokazatelj za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. Što se tiče same degradacije, ja više mislim da je degradacija u smislu da su studenti kao početnici u svom poslu, ne studenti, nego diplomirani inženjeri u svom poslu, plaćeni od profesora, što znači da više naša profesija gubi smisao i veliki broj profesora čak prelazi sa fakulteta u privatni sektor, što je potencijalni problem u generalnom društvu, jer u jednom momentu može se postaviti pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će da im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji te kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, mogu da kažem nisam kompetentan, ali na osnovu onoga što se dešava trenutno u državi, postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme u državi, i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja, i kao što sami znate, u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građevinskih objekata koji su završeni u poslednje vreme. Moja struka kao struka nije toliko vezana za neke krucijalne objekte, građevine i tako dalje, tako da u tom smislu mi ne gubimo reputaciju što se tiče društva, ne gubimo reputaciju pogleda studenta ka profesorima, jer nismo direktno povezani za sve ono što se, odnosno nismo generalno povezani za sve ono što se izdešavalo. A kažem, opet imamo dosta iskustva i naučnih projekata i saradnje sa privredom, gde mi kao profesori dobijamo, stvaramo nove iskustva i ta iskustva prenosimo studentima kako bi oni bili bogatiji za neka praktična iskustva koje će jednog dana koristiti u životu. Generalno, moji studenti kojima ja držim predavanja imaju poverenja u svoju struku, i dosta njih već na trećoj i četvrtoj godini odlazi u velike kompanije da bi radili stručnu praksu. Nažalost, jedan deo tih studenta ostane u tim kompanijama istog momenta i zbog toga ili prolongira studije ili ne završi nikada studije, i to je samo zbog toga što je količina novca koji oni dobijaju za vreme tih praksi mnogo veća od onoga što mi kao profesori dobijamo, i oni jednostavno ne vide u tom smislu značaj fakultetske diplome u nekom društvu.
Strahuje li profesor Vojin Ilić da će nastavnog kadra manjkati, i da li to vidi kao problem i zašto?
Da, mislim. To je generalno veliki problem. To je generalno veliki problem, i to nije samo problem u visokom obrazovanju. Obrazovanje kreće od vrtića. Ja mislim da je najbitniji korak u sistemu obrazovanja bukvalno taj vrtić. Mi kao univerzitetski profesori radimo sa punoletnim osobama. Da li je to osoba od 19 godina, 20 ili 40 ili 50 godina, nije bitno, ali to je osoba koja je zakonski samostalna i sposobna da donosi odluke. Problem kreće u vrtića, jer te žene rade sa malom decom, sa velikim brojem male dece koja još uvek nemaju razvijenu svest ni oko toga, ako sam slobodno tako da se izrazim. I oni su dužni da njih usmere na pravi put, a sledeći korak na tom pravom putu jeste osnovno obrazovanje, gde dolazite prva četiri razreda kod učiteljice ili kod učitelja, koje je nekada davno, kad sam ja bio u školi, bila hijerarhijski broj jedan. Kako se nekad pričalo, prva je bila učiteljica, pa Bog pa roditelji. Tako da je reč učiteljice bila mnogo iznad, i sam autoritet učiteljice ili učitelja bila mnogo iznad onoga što danas predstavljaju učitelji i učiteljice. Sledeći korak su nastavnici, koji opet trebaju da te đake usmere za nastavak obrazovanja koje se posle svodi na srednje obrazovanje, i posle srednjeg obrazovanja tek dolazimo do tačke fakulteta. Tako da ceo taj proces nije samo vezan za fakultet, nego on kreće mnogo, mnogo niže. I ako nezadovoljstvo kreće od tog nižeg, onda se sam kvalitet formiranja nekog inženjera, da kažem, ako pričamo već o tome, koji počinje od malih nogu, svodi na probleme, jer u današnje vreme ljudi gledaju velika nezadovoljstva, ono dete gledaju velika nezadovoljstva oko sebe, koji kreću i od vrtića, osnovne škole i tako dalje. Znači, vi imate sada kumulativno nezadovoljstvo u nekom dužem vremenskom periodu obrazovanja nekog deteta, nekog studenta, nekog budućeg inženjera, koji može samo da vidi da je jedina potreba da se zaradi sve moguće veći novac kako bi se opstalo i kako bi se prehranila i porodica i tako dalje. Tako da to verujem da je glavni problem i jedan od uzroka zašto mladi sve manje hoće da ostanu kao saradnici nastavili asistenti jednog dana profesor na fakultetima, i to predeljuju da odlaze ovaj, u velike kompanije gdje mogu da obezbedi sebi sigurno zarade. Sa druge strane, opet smo svedoci globalne krize, gdje veliki broj velikih kompanija otpušta veliki broj radnika. Tako da je to sada sa jedne strane ovaj, klackalica, gdje treba biti pametan i doneti odluku šta je pravilno uraditi ovaj, u donošenju te odluke, iskreno da budem, ovaj, ne znam šta bih vam rekao, kažem, ja bih opet išao putem kojim sam krenuo davne 2004. godine.
Naposletku, profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Profesije kao profesije nisu degradirane i mislim da teško profesija može da bude degradirana. Mi sad imamo situaciju da povezujemo profesiju sa sistemom. Sistem pravi profesiju, ako mogu tako da se izrazim. I jednog dana, kažem, ako pogledamo cijelu tu piramidu koju sam malo pre rekao, ovaj, nezadovoljstvo se akumulira. To je nešto što deca vide od malih nogu i prosleđuje se kroz samo obrazovanje, tako da ta osoba koja je preživjela sve te godine nezadovoljstva i gleda kako su njihovi nastavnici i profesori protestovali, misle da je profesija degradirana. U principu profesija kao profesija nije degradirana. Dakle, vi ako ne želite da radite u ovoj državi, možete raditi u drugoj državi gdje ćete biti jako dobro plaćeni, ali veliki broj mladih želi da ostane ovdje. I baš zbog toga oni imaju pogrešnu sliku i retko ko spomeni to što sam rekao, da je degradacija ovaj, više sistema koji kreće od jako malih nogu, a to je bukvalno taj vrtić. Eto, to je problem. Kažem, najveći teret koji ovaj, ko nosi, to su zaposleni u vrtićima, pa tek onda kreće dalje, jer kako deca ovaj, rastu i sazrevaju, mislim da je lakše ostalim školskim strukturama ovaj, da se spasi sa tim. Također, ne kažem da je negdje lakše, negdje teže, što kažu male dete, manji problemi, velike dete, veliki problemi, ali opet, ako imate veliki broj male dete ovaj, koji su svi različiti na jednoj lokaciji i ovaj, taj vaspitač mora da se prilagodi svakom od njih, što mislim da nije jednostavno. S druge strane, kada dete krene u osnovnu školu, ovaj, čuje od roditelja kako mora da sluša učiteljicu, kako mora da radi domaće zadatke, samo mora da sprema knjige. Znači, učitelji pokušavaju na neke načine da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako su profesije, kako profesije nisu degradirane, ovaj, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari i tako dalje, ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno oni nisu slepi, vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije struke.
Pa, da li se struka urušava? I da li će moći da se izbegne tragičan pad? Šta vi mislite? Viktor Ognjen i Luka, kao i profesor Ilić, su optimistični da će borba koju studenti u blokadi vode biti delotvorna i da će i njihove, ali i druge tehničke nauke koje su poljuljane i pred izazovom, ipak ostati čvrstih temelja. Sa vama su bili Miljana Miletić i Gordana Ćosić. Glaso mladih možete slušati na streaming platformama kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!